Ani zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillnit bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurin e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet xhehenemi, e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Ju përshëndes të nderuar miq. Jemi në podcastin ton të radhës, ku do të flasim për kolonializimin që nga fillimi i këtij procesi deri në ditët e sotme. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast. Kolonializimi nga fillimi e deri më sot. Programi i dytë. Në episodin e dytë të këtij podcasti, prezantohen dhe shqyrtohen periudha të ndryshme të kolonializimit. Seriali i podcasteve Kolonializimi nga fillimi e deri më sot, duke prezantuar fenomenin o gurzi të kolonializimit, trajton historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në vende të ndryshme të botës, duke shqyrtuar shkaqjet e shfaqjes dhe krijimit të kolonializimit, ai prezanton edhe llojet e tij. Në episodin e dytë të këtij podcasti prezantohen dhe shqyrtohen periudha të ndryshme të kolonializimit. Përshëndetje të dashur miq. Mirë se vini në episodin e dytë të serisë së podcasteve Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Në episodin e parë të këtij seriali, përveç prezantimit të fjalës kolonializëm, mësuam për sfondin dhe historinë e këtij fenomeni ogurzi dhe zbuluam se kolonializimi filloi në një shkallë të gjerë që nga shekulli 15 dhe vazhdoi me ndryshimet që ndodhen atë shekull në fushat e shkencës dhe industrisë në Evropë përmes Renesansës. Udhëtimet në duke eksploruese të evropianëve në praktikën kolonialiste ishin fillimi i procesit të evropianizimit të botës dhe fillimi i epokës së re të kolonializmit. Portugalia erdhi si pararendëse e kësaj lëvizje në lindje, e pastaj Spanja arriti në Amerikë me rrugëtimin e saj kolonialist. E pas kësaj, dy vendet, Franca dhe Anglia, plaçkitën dhe kolonializuan pjesë të mëdha të botës. Holanda, Italia dhe vendet të tjera evropiane dhe Rusia u futën shpejt në rrugën e kolonializimit dhe secila prej tyre fitoi koloni për vete. Amerika, e cila u bë udhëheqëse e kolonialistëve pas luftës së dytë botërore, së bashku me Bashkimin Sovjetik, e nda botën në dy bloqe dhe secili prej tyre vazhdoi të kolonizonte dhe plaçkiste ato vende në një formë të re, me pretekstin e mbështetjes së tyre. Rënje e ish bashkimit sovjetik në dekadën e fundit të shekullit të 20 e shtiu botën nga dy polariteti në një polaritet dhe Amerika u bëi vetmi poli pa diskutueshëm në botë, i cili ende pretendon leadershipin botëror, ndërsa me pushtimet e saj gjithpërfshirëse ushtarake, politike, kulturore dhe ekonomike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të preokupuar me përhapjen e sundimit të tyre helmues dhe të përgjakshëm në vendet e tjera të botës. Kjo ishte një përmbledhje përmbajtjes që diskutuam në episodin e parë të këtij podcasti. Në episodin e ri, ne do të prezantojmë periudha të ndryshme të kolonializimit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Kolonializimi përfshin tre periudha: periudha e vjetër, e reja dhe ajo moderne. Kolonializimi i vjetër apo klasik i referohet periudhës së parë kolonialiste që fillon në shekullin e 15 dhe zgjati deri në fund të shekullit të 19. Thank you. kjo periudhë e kolonizimit u krye hapur dhe drejt për drejt nga vendet kolonizuese, duke përdorur forcën ushtarake dhe duke pushtuar vendin e kolonizuar. Ky lloj kolonizimit solli pasoja, duke qenë se njerëzit e vendit të kolonizuar nuk toleruan të poshtëroheshin nga të huajt e t'i lejonin të pushtonin vendin e tyre. Përfundimisht u përballën me forcat e vendit kolonialist dhe me kalimin e kohës u formuan lëvizjet antikolonialiste. Nga ana tjetër, kolonialistët vuajtën koston ekonomike të fushatës dhe vrasjen e trupave të tyre. Prandaj kolonialistët vendosën t'i japin fund kolonializimit klasik dhe tradicional dhe filluan të kolonizojnë vendet e tjera në një mënyrë të re që nuk të ndjek pasojat e kolonizimit të vjetër. Si rezultat u hap një kapitull i ri në kolonializëm në titullin e neokolonializmit ose kolonializimit të fshehur. Në këtë kapitull të ri, kolonializimi vazhdoi me një petk të ri, por me të njëjtat synime, si kolonializimi i vjetër dhe kësaj here përmes kontrollit politik, kulturor dhe ekonomik në botë. Termi kolonializim i ri u përdor për herë të parë nga Ahmad Sukarno, ish presidenti i Indonezisë në vitin 1955 dhe në konferencën e parë të vendeve afrikane dhe aziatike, e cila më vonë u bë e njohur si organizata e vendeve të paangazhuara. Kjo periudhë e kolonializimit u krye në mënyrë indirekte dhe kishte karakteristika si të qenurit i fshehtë, kompleks dhe gjithpërfshirës me pjesëmarrjen dhe koordinimin e kolonizatorëve, dhe secila prej këtyre karakteristikave do të përshkruhet më poshtë. Karakteristika e parë e kolonializimit modern ishte metoda e të qenurit indirekt dhe bërja e tij si fenomen i brendshëm. Kjo do të thotë se në mënyrën e re të kolonializimit, kolonizatorët, duke braktisur ndërhyrjen e forcave të tyre ushtarake dhe të agjentëve të njohur, vendosën në pushtet vartësit e tyre në vendet të kolonizuara nga ata, të njëjtët njerëz që kishin kombësinë e vendit nën kolonializëm dhe e konsideronin veten patriot të kombit dhe pretendues të sigurimit të interesave kombëtare, por në praktik siguronin interesat e fuqisë së huaj dhe shtetit kolonialist. Këta njerëz marrin modelin e tyre qeveritar dhe kulturor nga kolonialistët dhe propagandojnë dhe zbatojnë atë në vendin e tyre. Natyrën e tyre të vërtet e fshehin në petkat e patriotizmit dhe nacionalizmit dhe me parrulla të tilla, si modernizimi i vendit, dhe veprojnë në përputhje me qëllimet o gurzeza të shteteve të huaja. Kolonizatorët njohin, trajnojnë dhe përdorin forcat e tyre pro-vendase përmes shkollave, universiteteve dhe institucioneve të tjera arsimore të lidhura në ndikimin e vet atyre, si dhe përmes organizatave sekrete si framasoneria. pikat mbretërore në lidhje me kolonializimin e ri dhe ndryshimin e tij nga kolonializimi i vjetër, është se kolonializimi tradicional, shteti kapitalist, përpiqej më pak të zgjonte emocionet e njerëzve, duke punësuar agjentët më të mirë për të shmangur reagimet e tyre. Por në kolonializimin e ri, kjo punë bëhet në mënyrë indirekte. Në këtë kuadër, përdoren forcat lokale më të korruptuara dhe më të nënshtruara, dhe shteti kolonialist i mbështet kundër rebelimit të njerëzve. Tjetër karakteristikë e kolonializmit modern është fshehtësia dhe kompleksiteti i tij. Kolonializimi i ri bëhet në mënyrë precize, të fshehtë e shumë të ndërlikuar, në mënyrë që njerëzit e vendit të kolonizuar të mos e kuptojnë kolonizimin e tyre nga i huaj. Përsa i përket kompleksitetit të kolonializmit të ri, duhet theksuar se ky lloj kolonializimi, për shkak se nuk synon të ndërhyj apo komandoj legjitimisht në terren, jo vetëm që jep pavarësi vendit të kolonizuar, por ndonjëherë përpiqet shumë për pavarësinë e kombeve që në realitet janë nën kolonializëm. Gjithashtu, kolonializmi i ri, në formën e zgjerimit të marrëdhënieve kulturore, e ka bërë dominimin e tij si një rrjedh të vazhdueshme dhe gjithpërfshirëse, e në këtë mënyrë siguron të ardhmen e tij koloniale. Krahas rasteve të përmendura, ky lloj kolonializimi, duke fshehur fytyrën e tij të shëmtuar me maskën e modernizimit, e bën vendin e kolonizuar të varur nga vetja dhe e kthen atë në treg të mallrave dhe produkteve të tij. Për këtë arsye, vendeve të botës së tretë asnjëherë nuk u jepen industritë e armëve dhe industritë që thyen varësinë e tyre, por këtyre vendeve u jepen vetëm industri montimi në mënyrë që ato të jenë gjithmonë të varura dhe të kenë nevojë për shtetet kolonialiste. Kolonialistët përdorin terma të ndryshëm, sipas nevojave të çdo kohe, për të hedhur bazat për plaçkitjen e tyre dhe për të fshehur qëllimet e tyre të liga. Ndonjëherë ata e justifikojnë pushtimin brutal të tokave të tjerëve, duke përdorur fjalën civilizim, dhe ndonjëherë me terma të tillë si tregëti e lirë, konkurrencë e lirë, globalizim, ndarje ndërkombëtare e punës, ose shkëmbim i lirë, gjëra që e përshpejtojnë grabitjen e burimeve të vendeve të tjera. Një karakteristik tjetër e kolonializimit modern është gjithpërfshirja dhe gjithanshmëria e tij. Siç e përmendëm edhe më parë, kolonializimi klasik kishte dy dimensione, ushtarak dhe ekonomik, në atë mënyrë që një vend pushtohej nga forcat ushtarake të shtetit kolonialist për të shfrytëzuar ekonomikisht. Por në kolonizimin e ri ka shumë dimensione politike, ekonomike dhe kulturore. Në dimensionin politik, kolonializimi i ri përpiqet të imponojë një filozofi politike dhe sistem qeveritar të përshtatshëm për kolonializimin në vendin e synuar. Kjo periudhë e kolonializimit ka dëmtuar identitetin kombëtar të kombit nën kolonializim dhe ka zëvendësuar atë me kulturën e tij. Prandaj kombi nën kolonizim harron gradualisht karakterin e identitetit të tij original dhe bëhet pjesë e pushtetit të kolonizatorit. Ndër dimensionet e ndryshme të kolonizimit të ri, dimensioni kulturor ka një rëndësi të dyfisht, sepse një komb që i nënshtrohet kolonizimit kulturor tregon më pak reagim ndaj kolonizimit politik apo ekonomik. Pjesëmarrja dhe koordinimi i kolonizatorëve është tjetër veçori e kolonializimit modern. Gjatë epokës së vjetër kolonialiste ka pasur shumë konflikte mes kolonistëve, dhe kjo çështje ka bërë që shtetet kolonialiste të ndryshojnë duart ndërmjet kolonëve. Lufta spanjolle dhe amerikane mbi Kubën në vitet 1898 deri në vitin 1905, sulmi ushtarak francez dhe britanik mbi Sudanin e vitit 1898, luftrat e shumta të boerëve me britanikët në vitet 1843 deri në vitin 1902 mbi Afrikën e Jugut dhe gjithashtu lufta midis Rusisë Cariste dhe Japonisë për pushtimin e Koreas në vitet 1904-1905 janë shembuj të luftrave kolonialiste me njëri tjetrin, në epokën e vjetër apo klasike kolonialiste. Këto luftra dhe konflikte gjatë kolonializimit të ri janë minimizuar për shkak të pjesëmarrjes dhe koordinimit të kolonialistëve, dhe kolonialistët plaçkitin vendet e dobta në emër të kompanive shumë kombëshe apo tregu të përbashkët dhe gjëra të tjera të tilla në unionet ndërkombëtare. Këto karakteristika kanë formësuar kolonializimin modern dhe ende përfshin shumë vende në botë. Në këtë mënyrë të kolonializimit, francezët dhe britanikët ishin të parët që përdorën forcat vendase në vendet nën kontrollin e tyre për të vazhduar procesin e tyre të kolonializimit. Në gjysmën e parë të shekullit të 18 dhe gjatë periudhës së tyre kolonialiste në Indi, ata formuan një ushtri indianësh të quajtur Sipai. Fjalë kjo e cila rrjedh nga fjala persiane, sepahi, ata i stërvitën në mënyrë evropiane, dhe këto forca ishin përgjegjëse për mbrojtjen e interesave të kolonialistëve francez dhe britanik. Thank you. Franca dhe Anglia, përveç synimeve ekonomike, futën edhe gjuhën dhe kulturën franceze dhe angleze në vendin kolonial dhe besuan se në këtë mënyrë njerëzit e vendit kolonial do të dorëzoheshin atyre. Krijimi i fondacionit Egjipti është një shembull tjetër i kolonializimit kulturor francez. Ky fondacion, i cili në mënyrë sipërfaqësore ishte një shoqatë shkencore për kërkime në historinë dhe kulturën e Egjiptit të lashtë, u formua nga Napoleoni dhe ndihmoi shumë në forcimin e politikës kulturore franceze në Egjipt. Sepse përmes këtij fondacioni, një grup francezësh të njohur u dërguan në Egjipt, dhe të gjithë ata kanë punuar shumë për t'i familiarizuar egjiptianët me kulturën franceze. Italia është një nga pionierët e kolonializimit të ri. Kur italianët shkuan për të pushtuar Libinë, qëllimi i tyre i vetëm nuk ishte plaçkitja e burimeve ekonomike atje, por ata shkuan atje me parullën, po shkojnë në Tripoli me gëzim dhe lumturi për të dhuruar gjakun tim në rrugën për të shkatëruar kombin e mallkuar dhe për të luftuar kundër fesë islame. Dhe francezët nuk u kushtuan vëmendje zakoneve të njerëzve të vendeve nën kolonizim. Prandaj populli u provokua shpejt kundër tyre. Shekullit të 21-të, kolonializimi hyri në një fazë të re, e cila pavarësisht se nuk ka një titull specifik, mund të quhet kolonializëm i integruar, për shkak të përdorimit të metodave të vjetra dhe atyre të reja kolonialiste. Kjo periudhë kolonializimit filloi në vitin 2001 me sulmin e Amerikës dhe disa vendeve anëtare të tjerë të NATO-s në Afganistan dhe u zgjerua me pushtimin e Irakut në vitin 2003. Në këtë lloj kolonializimi, përveç përdorimit të forcave lokale të varura,
janë të pranishme dhe forcat ushtarake të kolonizatorëve, gjë që tregon natyrën agresive të lakmisë së pangopur të kolonizatorëve. Në periudhën e tretë të kolonializimit, mercenarët dhe agentët e huaj nuk punësohen drejt për drejt nga kolonizatorët, por punësohen duke bërë zgjedhje, zgjedhje në të cilat vota e popullit shpërfillet me mashtrim dhe dredhi, dhe ata që zgjidhen nga populli vijnë në pushtet dhe ndjekin dëshirat dhe interesat e kolonialistëve. Gjithashtu, në këtë lloj kolonializimi, kolonialistët fillimisht përpiqen të krijojnë konsensus global me propagandë të gjerë kundër një vendi të caktuar, në mënyrë që bashkësia ndërkombëtare të mos reagojë kundër sulmit ndaj atij vendi, e më pas me bashkëpunimin e fuqive të mëdha në vendin në fjalë synojnë qëllimet e tyre të liga dhe e grabisin atë. Dashur miq dhe dëgjues, kemi mbërritur në fund të një episodi tjetër të podcastit Kolonializimi nga fillimi e deri më sot. Shpresojmë të jeni kënaqur duke e dëgjuar këtë episod. Në episodin e tretë të këtij podcasti do të prezantohen dhe shqyrtohen faktorët themelor të kolonializimit. Podcasti Kolonializimi nga fillimi e deri më sot, i cili kryesisht përdor përmbajtjen e librit Domethënia e kolonializimit të shkruar nga Mustafa Eskandari, duke prezantuar fenomenin ogurzi të kolonializimit, trajton historinë, sfondin dhe mënyrën se si krijohet ky fenomen në pjesë të ndryshme të botës, dhe gjithashtu shqyrton faktorët e shfaqjes dhe krijimit të kolonializimit.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lundrim në Iran. Në këtë program ne do të vizitojmë qytetin Mehrabad dhe do të njihemi me disa nga atraksionet e bukura të këtij qyteti të bukur të Iranit. Përshëndetje të nderuar miq. Në vazhdim të vizitës sonë në provincën Jazd, ne do të shkojmë në qytetin Mehrabad për të vizituar ndërtesën më të vjetër me qerpiç në Iran dhe në botë, të quajtur Narin Kala ose Kahandej. Në një distancë prej 45 kilometrash në veri perëndim të Jazdit, ne arrim në qytetin historik Mehrabad. Një qytet me një histori prej 7000 vjetësh. Ky qytet, historia e të cilit është e lidhur me mitet persiane dhe e bazuar në legjenda, u themelua në kohën e Kiomarsit. Mehrabadi është një nga shembujt e rrallë të qyteteve antike në Iran dhe tek ai mund të vërehen ende shumë fenomene antike, të tilla si rrugët, ndërtesat dhe ndërtimet përkatëse. Qyteti Mehrabadi është shumë i bukur për shkak të monumenteve të tij të vlefshme historike, por midis shumë monumenteve të tij historike, është Kalaja Narin dhe mund të konsiderohet dokumenti më i vjetër historik dhe fillimi i planifikimit urban në provincën e Jazdit. Narin Kala, e cila në të kaluarën është njohur gjithashtu si Kalaja Dalan, me sipërfaqe prej 3 hektarësh dhe ndërtesë 7 katëshe, ka kulla dhe fortifikime të shumta dhe ndodhet në një kodër që dallon dhe spikat në qytetin Mehrabad. Kjo fortesë, e cila është bërtërësisht me argjilë dhe baltë, në periudha të ndryshme historike, është përdorur si kështjellë qeveritare dhe fortesë ushtarake. Kulmi i fuqisë së kësaj fortese para Islamit lidhet me periudhën Sasanide dhe më pas me periudhën Al-Muzaffar. Pjesa kryesore dhe antike e kalas ndodhet në pjesën e sipërme të kompleksit. Dëshmitë tregojnë se ndërtesa është riparuar shumë herë, duket se pjesët e saj më të ulta janë bërë në periudhat më të reja. Në oporrin qendror të fortesës janë parë gjithashtu gjurëm të konstruksioneve me tulla dhe llaç. Narin Kala kishte disa dhoma dhe tani pjesë e këtyre dhomave të vogla janë ende në dispozicion dhe shumë prej tyre nuk janë zbuluar ende për shkak të vendosjes në katet e poshtme dhe mbylljes së korridoreve. Nën Kala gjendet një rrjet shumë i madh dhe kompleks kanalesh. Ekspertë të arkitekturës besojnë se kjo rezidencë e madhe historike është fortesë antike që konsiderohet si një nga ndërtesat më antike me qerpiç që kanë mbijetuar në Iran, e cila për shkak të llojit të arkitekturës së përdorur në të, qëndron ende fort dhe në mënyrë të përsosur në zemër të historisë. Përsa i përket strukturës së mbrojtjes, kjo fortesë është ndërtuar me 5 rrethime dhe porta me një strukturë komplekse dhe unike, që e bon gati të pamundur depërtimin e armikut në fortes. Narin Kala është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit në 1975 me numër 3490, duke ecur në për rrugët e Mejbodit. Ne mund të shohim se endje në rrugës së quajtur Zillow punimet me qeramik të cilat kanë një vend të veçantë në Mejbod dhe shumë njerëz që janë aktiv në këtë fushë. Mejboti nga Këshilli Botëror i Artizanatit është zgjedhur si qyteti botëror i Zillow, i cili për nga bukuria e saj është e veçantë. Endja Zillow është një simbol i thjeshtësisë së jetës rurale në zonat e nxehta dhe të shkreta, e cila ka bukurinë e saj karakteristike. Zillowi i Mejbadit ka motive dhe vizatime të veçanta që janë të endura me aq shumë elegancë dhe ndjeshmëri, sa që nuk mund të gjenden askund në Iran. Përdorimi i pikturave të thjeshta dhe të bukura e ka bërë Zillown të endur me dorë si rrugicën më të përshtatshme për të shtruar dhe zbukuruar xhamit dhe vendet e pelegrinazhit. Zillow është preferuar dhe përdorur nga banorët e qytetit që nga kohët e antike, sepse është punuar me dorë dhe ai përkon kaq shumë me mjedisin sa që njihet nga endësit dhe konsumatorët si qëlim shëndetësor për shkak të përdorimit të pambukut natyral dhe pagunga që nuk krijon asnjë lloj dëmi dhe rreziku. Ne e pam të arsyeshme të vizitojmë një koleksion me Zillow dhe kështu vizituam Muzeun Zillow të Mejbodit, i cili është muzeu i parë dhe i vetëm i Zillowut në Iran. Zillow i Mejbadit ndodhet në vendin kulturor dhe historik Hani Mejbad, në pjesën lindore të ndërtesës e cila është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit me numër 1618. Muzeu Zillow i Mejbadit u hap në 2002-shin si muzej specializuar dhe brenda kornizës së programeve të organizatës së trashëgimisë kulturore të Iranit. Me krijimin e këtij muzeu Zillow u prezentua si për iranianët, ashtu edhe për botën. Kjo ndërtesë është një koqiri e artit tradicional të artistëve të qytetit Mejbad, të cilët kanë punuar rrugicën Zillow në ngjyrë blu, të bardh, jeshile dhe të kuqe, që nga shekulli 9 sipas kalendarit hënor. Në këtë muze të specializuar, Zillow të ekzistuese janë të ndarë në dy grupe, Zillow të vjetër dhe të rinj. Numri i Zillow-ve të vjetër arrin në 50 copë. Një nga Zillow-et më të vjetër i përket 808 pas kalendarit hënor, i cili ishte endur nga Alibit Ibn Haji Mejbodi me një dizajn altari dhe me teknika të veçanta dhe krahasuar me Zillow-et e tjerë, ai është punuar në tre ngjyra: blu, të bardhë dhe të kuqe. Zillow më i holl i Mejbadit gjithashtu i përket shekullit të 12 sipas kalendarit hënor, në të cilin janë thurur 24 projekte sejdesh, në rrëz të tij është shkruar me thurje emri punuesit dhe data 1118 sipas kalendarit honor. Punishtet e endjes dhe thurjes së Zillow janë atraksionet të tjera të këtij muzeu. Zakonisht çdo turist që udhëton diku përjetëson kujtimin e udhëtimit duke bler suvenire nga ai qytet. Një suvenir i udhëtimit në Maybod mund të jetë një rrugizë Zillow, një shumë llojshmëri qeramikash dhe punimesh në porcelan. Qeramikat e gdhendura bukur i mahnitin çdo vizitor. Në provincën Jazd, veçanërisht në qytetin Maybod, arti i qeramikës ka qenë i zakonshëm që nga kohërat antike dhe studimet tregojnë se arti i qeramikës në këtë qytet është disa mijëra vjeçar. Qarët së pari përgatisin dheon për të përdorur dhe për shkak se balta e zonës Maybod ka shumë efekt në gjitje, ata nuk e transferojnë ato në pelgjet brënda punishtes, por e kavardisin ato direkt me këmbë dhe më pas e përgatisin për punim. Në këtë fazë bëhen gati topat e baltës në madhësinë e dëshiruar, të cila quhen raçane. Zakonisht për objekte më të mëdha përdoren topa balte më të forta, e ndërsa topat më të butë, përdoren për objekte më të vogla. Në këtë zonë, qeramika bëhet edhe më e bardhë. Pasi sipërfaqja e qeramikës kryesore piqet, ajo mbulohet me shtresë toke të bardhë dhe të pastër, përpërjes së cilës ndryshon në secilën zonë dhe përgatitet si shtresë porcelani që më pas pikturohet me figura dhe ngjyra të ndryshme. Në fund, e gjithë sipërfaqja e qeramikës mbulohet me një lustër të pastër pa ngjyrë. Motivi dhe piktura më e përdorur në qeramikën Maybod është imazhi i diellit. Artistët me të vërtet frymëzohen nga dielli i ndritshëm në shkretë të tjerë dhe ai pikturohet si vash i quajtur dielli zonj. Motivi tjetër është imazhi i luleve dekorative, peshqit dhe zogjt. Peshqit, duke qenë se portretizohen me ironi si uji, i cili është i etik në këtë zonë, me fjalë të tjera, piktura e këtyre qeramikave pasqyrojnë mjedisin e jetesës dhe dëshirat e krijuesve të tyre. Këto piktura janë pikturuar kryesisht me ngjyrën blu, jeshile, të verdhë dhe me vija delikate të zeza dhe kanë originalitet dhe bukuri të veçantë. Piktura e qeramikës Maybod me motivin e diellit, pulës dhe peshkut ka dalë fituese në ekspozitën ndërkombëtare të Munihut në vitin 1971. Ajo ka fituar medalje dhe në ekspozitat e tjera ndërkombëtare. Produktet e qeramikës të provincës Jazd gjithmonë janë mirë pritur nga vizitorët dhe gjithashtu janë miratuar nga ekspertët. Këto modele pikturash kryesisht janë pikturuar me vija të zeza, blu, jeshile, të verdha dhe me shkrime të holla të cilat kanë një originalitet dhe bukuri të veçantë. Pikturimi me ngjyra blu dhe jeshile në një sfond të bardhë të trupit të këtyre qeramikave është shenjë dalluese e qeramikës Maybod. Format me katror dhe drejtëkëndshe janë dizajne dhe piktura të tjera të shquara të qeramikës Maybod. Qypat dhe tasat e bërë nga Maybodi kanë një elegancë dhe bukuri të veçantë që nuk shihet në asnjë qeramik tjetër në pjesë të ndryshme të Iranit. Nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.